بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله الحمد لله kita telah menyelesaikan pembahasan tentang masalah mas kawin rincian hukum yang berkaitan dengan masalah mas kawin. Kita sekarang masuk pada prosesi akdun nikah. Momen yang dinanti-nanti oleh kedua mempelai dan keluarga masing-masing. Pada prosesi akdun nikah ini ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan setelah kedua belah pihak sepakat menentukan hari dan tanggal pernikahan dan tempatnya. Dipersiapkan supaya barakallahu fikum prosesi akdun nikahnya ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, kedua calon pengantin. Yang kedua wali yang menikahkan. Harus diperjelas ini. Kemudian dua saksi. Keempat pihak KUA selaku pihak pemerintah yang mencatat segala administrasi pernikahan untuk dokumentasi pemerintah. Ini semuanya akan ditanyakan oleh pihak KUA dalam proses akdun nikah. Mereka akan verifikasi data. Tanya mana calon pengantinnya, mana saksinya, siapa walinya, dan segala macamnya. Kemudian mahar. Ini afdolnya disebutkan dalam akad pernikahan tadi. Kemudian ijab kabulnya. Ya, dipersiapkan para yang sebagai wali menyiapkan ijab. Calon mempelai putra menyiapkan sighat qabulnya. Disepakati mau pakai bahasa apa. Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Arab. Itu semuanya sudah harus dipersiapkan jauh sebelumnya. Dan ini telah kita bahas dalam pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Biasanya langsung disertai dengan walimatul urus. Masalah walimah akan dibahas secara khusus dalam pembahasan setelah ini. Sehingga itu yang umum di tengah-tengah masyarakat. Secara umum ketika sudah masuk pada prosesi akdun nikah, segala sesuatunya sudah harus disiapkan supaya lancar semuanya. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah masail-masail penting seputar akdun nikah, mulai tempatnya, kemudian masalah harinya, waktunya, medianya, kemudian bagaimana prosesinya sesuai dengan syar'i sampai selesai. Barakallahu fikum. Tayyib, yang kita bahas adalah tempat akdun nikah. Dijelaskan oleh para ulama kita seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwa Nur Ad-Darb menjelaskan tidak ada dalil yang menjelaskan secara khusus tentang tempat akdun nikah. Maka diperbolehkan dikerjakan di rumah, di gedung pernikahan, di tempatnya penguasa, ini KUA. Naam. Baik, maka akan kita bahas di sini beberapa masail-masail fiqhiyah yang dibahas oleh para ulama terkait dengan tempat akdun nikah. Di antaranya akad nikah di masjid. Diperbolehkan melaksanakan akdun nikah di masjid. Tapi dengan ketentuan. Yang pertama, tidak meyakini keharusan akad di masjid. Tidak meyakini itu sebagai syarat sahnya. Sebab, seperti yang terangkan di awal, tidak ada dalil khusus yang menyebutkan masjid sebagai tempat akdun nikah. Justru, keyakinan bahwasanya akad nikah di masjid adalah sunnah atau sebuah keharusan, justru i'tiqad yang bid'ah. Demikian disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah. Sehingga sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu. Jangan sampai ada i'tiqad harus persyaratan sunnah, tidak ada. Yang kedua, tidak ada kemadharatan yang terjadi baik pada masjidnya atau pengurusnya atau pengguna masjidnya. Ini disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwa Nur Ad-Darb. Jadi dipakai baik-baik. Tidak ada mafasid, tidak ada kemadharatan yang bakal muncul ketika akad nikah di masjid. Baik pada masjidnya ada kerusakan-kerusakan atau pengurusnya ada miskomunikasi dengan pihak pengurus masjid atau pada pengguna masjidnya, dipastikan tidak ada padanya kemadharatan dan mafsadat. Aman-aman saja. Yang ketiga, tidak ada kemungkaran yang terjadi pada akdun nikah dan pelaksanaannya. Ini di semua tempat sama, tapi khusus untuk masjid lebih ditekankan lagi. Kenapa? Dikarenakan masjid tempat ibadah, bukan tempat mengerjakan kemungkaran. Mengerjakan perkara yang mungkar itu dosa. Lebih dosa lagi mengerjakan kemungkaran di masjid. Mohon maaf. Misalkan akdun nikah di masjid. Ada musik di situ, ada nyanyian di situ, ada joget-joget. La'udzubillahi min dzalik. Ada ikhtilat lagi perempuan di situ, ada membuka aurat di situ. Ini dosanya sangat besar sekali, bukan semata-mata kemungkaran biasa, ini ada unsur pelecehan masjid. Hati-hati, masjid itu syiar Islam yang sangat dihormati, yang sangat dimuliakan. Sehingga kalaupun harus akdun nikah di masjid, jangan sampai ada satu kemungkaran pun di dalamnya. Ini masjid dimuliakan. Dan yang keempat, menghormati masjid dengan memperhatikan bimbingan Islam terkait masjid dan prosesi akdu nikahnya. Demikian di fatwa Lajnah Da'imah. Silakan, tapi perhatikan ketentuan-ketentuan etika-etika masjid. Pembahasan yang berikutnya, akdu nikah di gereja. Apakah diperbolehkan akdu nikah di gereja? Jawabannya, tidak diperbolehkan bagi muslim. Bagi muslim melaksanakan akdu nikah di gereja, baik calon mempelai putrinya dari kalangan ahli kitab atau apalagi dari kalangan muslimah. Kemudian kita bahas sebelumnya, muslim laki-laki diperbolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab, misalkan dia kaum Nasrani atau Yahudiah, boleh. Walaupun dia seorang Nasrani, ya tidak boleh mengadakan akdu nikah di masjid, di gereja. Apalagi kedua calon mempelai sama-sama muslim dan muslimah. Lebih-lebih lagi yang diperbolehkan. Alasannya yang pertama, dikarenakan ada unsur tasyabuh menyerupai ahli kitab, para syiar mereka. Yang kedua, mengagungkan tempat ibadah mereka dan syiar mereka. Gereja itu. Ya. Dan diingatkan, itu bukan berarti intoleransi. Tidak. Toleransi itu bukan dengan cara menjual akidah dan agama. Ada bab-bab di mana kita bertoleransi dengan umat selain muslim. Ada bab-bab di mana kita harus menjaga akidah kita, prinsip kita. Secara fikih Islam tidak boleh. Dan itu bukan berarti intoleransi. Rasul mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Da'imah, larangan akdu nikah di gereja itu sifatnya mutlak. Baik akad nikah hanya sekali di gereja maupun dua kali misalkan. Yang pertama dengan bimbingan Islam, yang kedua di gereja gitu. Tidak boleh. Bukan terkait dengan masalah sekali dua kalinya, tapi terkait dengan masalah tempatnya. Kaum muslimin tidak diperbolehkan melaksanakan akdu nikah, momen sakral pernikahan mereka, di tempatnya kaum kufar. Adalah ya juz. Ini sudah dimasukkan dalam prinsip lakum dinukum waliyadin gitu. Ya, bukan intoleransi. Bukan. Sebab toleransi ada babnya, ada tempatnya, ada ranahnya. Pembahasan yang berikutnya adalah akdu nikah di kuburan. Jelas tidak diperbolehkan melaksanakan akdu nikah di kuburan, apalagi dengan keyakinan tertentu terhadap orang yang dikubur, sebab tindakan ini termasuk menjerumuskan kepada kesyirikan. Demikian di fatwa Lajnah Da'imah. Ini dibahas karena mungkin saja yang namanya juga orang-orang klenik, pengagung, pemuja kuburan, mungkin mengerjakan yang seperti ini gitu loh. Saking kleniknya, saking kentalnya nuansa kesyirikan dalam hatinya, sampai bab akdu nikah pun di kuburan. Entah di kuburannya seorang sunan atau seorang wali, atau yang semisalnya untuk keberkatan banyak begitu. Adalah ya juz. Ini menjubah kesyirikan. Dan segala sesuatu yang menjerumuskan dalam kesyirikan dilarang. Walaupun itu kubur orang tua sendiri. Ya, misalkan ditinggal mati oleh kedua orang tuanya begitu. Jadi seakan-akan meminta restu kepada orang tuanya, sudah telah mati, dikubur orang tuanya, akdu nikah. Nah ya Jus. Ingat, bukan berarti kita tidak menghormati orang tua. Ada babnya, ada ranahnya. Bukan berarti kita tidak menghormati, memuliakan para wali-wali Allah, orang yang soleh. Ada babnya, ada ranahnya. Bab ini tidak boleh menjerumuskan dalam kesyirikan barakallahu. Pembahasan berikutnya tentang akdun nikah di KUA. Kadang dari pihak pemerintah, dan hukum asal ya, mereka meminta masyarakat ketika melaksanakan pernikahan dilakukan di kantor KUA, biasanya begitu. Kadang diperbolehkan di tempat-tempat yang disepakati. Sekarang bagaimana kalau seandainya dari pihak pemerintah meminta masyarakat untuk akdun nikah di KUA? Diperbolehkan. Diperbolehkan melakukan akdun nikah di KUA dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta hilang faktor penghalangnya. Ada masalah? Ada saksinya, ada wali, semuanya ada. Tempatnya di kantor KUA, enggak ada masalah. Apabila pemerintah menetapkannya sebagai sebuah aturan, sebagai sebuah regulasi atau undang-undang untuk kemaslahatan kedua mempelai terkait pelayanan yang berhubungan dengan rumah tangga dari penguasa, kayak kakak, akta kelahiran, solusi problem rumah tangga, gugatan cerai, ataupun yang lainnya, memang ada regulasi pemerintah dalam bab ini harus di kantor KUA, maka wajib dilaksanakan di tempat pemerintah penguasa. Sebab itu bentuk kewajiban taat pada penguasa yang muslim, dan dalam perkara yang membawa kemaslahatan bersama. Demikian difatwakan dalam lejnah da'imah. Tidak masalah, nanti diatur semuanya itu. Ya, yang putri diatur tempatnya, yang putra diatur tempatnya, kita komunikasi, koordinasi dengan pihak KUA, memohon pengertiannya, sehingga akdu nikah bisa dengan lancar, sesuai dengan syaratnya, rukun-rukunnya, dan sesuai dengan sunnah di tempat KUA. Nanti setelah itu baru pembahasan masalah walimatul urf tempat yang lainnya. Tidak ada masalah dalam masalah seperti ini. Nah, sehingga secara umum terkait dengan tempat akdu nikah bebas, selama bukan tempat-tempat yang memang dilarang dalam Islam. Pilih tempat yang bagus, tempat yang baik, dan tidak harus di tempat-tempat yang mewah. Barakallahu fikum. Baik, sekarang terkait dengan masalah waktunya, harinya. Ya. Hari akdu nikahnya. Juga sama sih, bebas saja dalam melaksanakan akdu nikah, mau hari apa tuh enggak ada masalah, tanggal berapa ya juga enggak ada masalah, bulan berapa ya enggak masalah, tahun berapa juga enggak ada masalah gitu. Jangan sampai meyakini keutamaan sebuah tanggal tertentu, bulan tertentu, atau hari tertentu, selain yang memang dimuliakan dalam Islam. Umumnya di kalangan kaum muslimin itu Syawal, dikarenakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Nah, ada pula yang menyebutkan hari Jumat. Nah, itu semua bukan persyaratan, bukan keharusan. Tapi kita bahas sekarang, apa hukumnya melaksanakan akdu nikah di hari Ahad? Ini ditanyakan kepada lajnah da'imah. Mereka menjawab, yang artinya tidak mengapa melakukan akdu nikah di hari apapun dari hari-hari dalam sepekan, dan tidak ada pengkhususan untuk itu pada hari Jumat. Kenapa? Sebab, kata mereka, kami tidak mengetahui adanya dalil dari Al-Quran atau sunnah yang menunjukkan hal tersebut. Bebas ya. Mereka mengatakan melakukan akdu nikah pada hari Sabtu atau Ahad, enggak ada unsur tasabbuh dengan kufar. Enggak ada. Tayyib. Tidak ada ya, karena hal tersebut tidak termasuk menyelenggarakan hari raya pada dua hari tersebut, Sabtu atau Ahad. ini semata-mata hari. Saya tambahkan sedikit. Dikecualikan kalau sang pelaku, calon kedua mempelai atau pelaksana akdun nikah tadi, meyakini afdolnya hari Ahad atau hari Sabtu, dikarenakan itu hari besarnya Nasara atau Yahudi. Memang ada etiket seperti itu, adalah yajus. Ini termasuk tasyafu dengan mereka. Tidak boleh kita membesar-besarkan acara mereka. Itu semata-mata hari. Tidak ada unsur, tidak ada sangkut pautnya dengan mereka semua. Apalagi memanfaatkan momen hari Ahad, banyak yang libur, banyak yang bisa begitu. Labas, tidak ada masalah. Baik, sebagian ulama salaf menganjurkan melakukan akdun nikah di hari Jumat. Ini bukan keharusan, bukan syarat. Tapi afdolnya hari Jumat. Kenapa? Dikarenakan Jumat hari yang mulia. Jumat hari Id setiap pekan untuk kaum muslimin. Ya. Kalau dengan niat ini labas. Adapun meyakini akdun nikah malam Jumat atau hari Jumat bisa membawa keberkahan untuk kedua mempelai, atau diyakini sebagai sebab langgengnya pernikahan, maka tidak boleh itu. Itu i'tiqad tertentu yang tidak ada dalilnya. Jadi bukan karena itu, tapi dikarenakan kemuliaan hari Jumat secara umum. Begitu. Ini labas. Ini disebutkan dalam fatwa warasail asy-syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Ini terkait dengan masalah hari, sehingga bebas ya. Dan jangan sampai ada i'tiqad tertentu pada tanggal tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu. Sah-sah saja ketika ada orang yang ngepas-ngepas ke tanggal, bulan, dan tahun. Tapi tidak boleh ada i'tiqad tertentu. Gitu. Misalnya, nikah tanggal 01-01-20-22. Kapan gue? Tahun ngarep. 1 Januari 2022. Saya kan begitu. Ya dipas-pas ke kan gitu. Dipas-pas ke. 1-0-01-20-22. Misalnya yang ini. 10 Januari. Atau 12-12-20-21. Misalnya. Ya sah saja. Terserah itu. Kesepakatan kedua belah pihak, tetapi ingat tidak boleh ada etiket tertentu. Jangan meyakini sunnahnya atau persyaratan seperti itu atau keberkatannya, tidak ada. Bebas. Nah, cuma secara bulan kebanyakan muslimin itu bulan Syawal. Biasanya bulan Syawal itu bulan-bulan pernikahan. Undangannya oke. Nah, kalau enggak Syawal besar. Nah, setelah Dzul Idul Adha, soalnya dagingnya si ake. Nah, yang penting tidak ada etiket tertentu. Baik, sekarang yang kita bahas terkait dengan masalah medianya. Pada umumnya, ya khana fitina azakumullah, akdun nikah itu ya ketemu tempat. Di rumah, di gedung pertemuan, di masjid. Ada mempelai laki-laki, keluarga pihak mempelai perempuan, itu di tempat gitu loh. Sekarang bagaimana kalau menggunakan media? Maka dibahas di sini akdun nikah via telepon. Ditanyakan kepada lajnah da'imah dan mereka menjawab, yang artinya seyogianya pada akdun nikah kemudian ijab kabul, taukil mewakilkan akad kepada orang lain. Dan yang lainnya tidak bersandar pada komunikasi via telepon. Seyogianya. Apa alasannya? Satu, banyak terjadi penipuan. Terutama di masa sekarang, modus penipuan lebih beragam dan modern. Dua, Islam sangat memperhatikan penjagaan kehormatan dan afwan masalah kemaluan. Kehati-hatian dalam bab ini melebihi bab yang lain. Kalau sampai salah, ada manipulasi, penipuan, bahaya itu. Bukan lagi namanya akad nikah yang sahih menjadi prostitusi. Mengerikan. Dan yang ketiga, meredam, menutup pintu dan celah bagi orang-orang yang bertanggung jawab, apalagi pengur hawa nafsu. Seyok ianya, seyok ianya. Barakallahu fikum. Namun terkadang karena kondisi, apalagi di masa-masa pandemi, atau kadang situasional banget, tidak memungkinkan untuk menghadirkan mereka semua. Harus menggunakan media. Nah, ketika menggunakan media ini, harus betul-betul dipastikan tidak ada poin-poin tadi. Tidak ada penipuan, tidak ada manipulasi, tidak ada dikhawatirkan macam-macam. Dipastikan ini mempelai putrinya, ini mempelai putranya, ada keluarga putri, keluarga putra yang saksi yang menyaksikan. Suaranya betul memang suaranya orang tadi. Ketika semua dipastikan, tidak ada masalah. Cuman dikhawatirkan saja hal yang diinginkan. Kalau di zaman sekarang mungkin menggunakan apa? Virtual, Zoom, dan semisalnya. Nah, ketika ada menggunakan virtual dan menggunakan video segala macam, yang putih jangan ditampilkan. Yang tampilkan yang putranya saja. Dan dipastikan betul memang itu keluarga yang dimaksud. Yang pihak laki-laki jelas, putih juga jelas. Tidak ada penipuan dan segala macamnya, labas. Cuman lebih afdolnya, seyogianya, ahsan ketemu. Di tempat majelis akad. Kalau belum memungkinkan, ditunda sampai memungkinkan. Gitu. Sabar. Sabar sebentar, supaya tidak ada fitnah, tidak ada tuduhan macam-macam, tidak ada omongan-omongan miring dan sumbang dalam sebuah pernikahan. Sehingga nyaman dan enak. Sehingga dianjurkan sangat untuk ketemu langsung, bukan menggunakan media. Apalagi ketika dikhawatirkan adanya penipuan, modus, dan segala macamnya. Tayyib. Yang berikutnya terkait dengan masail mutafariqah. Masalah-masalah yang beragam seputar tentang masalah akdun nikah. Dibawakan untuk melengkapi faedahnya. Tayyib. Hukum akdun nikah dengan perempuan yang sedang haid. Bagaimana kalau calon mempelai putrinya sedang haid? Apakah bisa? Jawabannya diperbolehkan. Diperbolehkan melangsungkan akdun nikah dengan perempuan yang sedang haid. Tidak mempengaruhi sedikit pun keabsahan akad nikahnya. Baik itu perempuan gadis ataupun janda. Juga diperbolehkan melangsungkan walimah, bahkan zafaf malam pengantin, ya silakan saja. Tetapi ingat, tidak diperbolehkan untuk mengumpulinya setelah akad nikah hingga dia suci dari haidnya. Sehingga tidak boleh itu mengumpulinya. Gitu. Terkait dengan akad nikah lah, bas. Walimah nggak ada masalah, malam pengantin nggak masalah, sah sebagai suami istri. Yang penting jangan dikumpuli, dia masih haid. Tunggu sampai suci. Nah, saya tambahkan di sini. Tetapi jika dikhawatirkan tidak bisa menahan hasrat, dia sudah peng-pengan di ubun-ubun, maka dianjurkan tidak menemui terlebih dahulu pengantin perempuan hingga dia suci, atau tunda akdun nikah sampai dia suci. Ini juga penting diperhatikan itu, kalau tidak bahaya itu. Nah, ini semua disebutkan dalam fatwa Nur al-Darb dan fatwa Lajnah Daimah. Masalah berikutnya, apakah diharuskan toharah suci ketika akad nikah? Jawabannya tidak dipersyaratkan bersuci bagi kedua mempelai saat akad nikah. Diperbolehkan akdun nikah bagi laki-laki yang belum suci, ini belum wudu dan segala macam, dan perempuan juga belum toharah. Itu bukan keharusan. Karena enggak lagi sholat, gitu, enggak mau mengerjakan ibadah sholat, gitu. Sekedar akdun nikah saja, begitu. Tapi kalau misalkan dia ingin berwudu, ala wudu, ala toharah, labas. Nah, tapi bukan persyaratan. Yang berikutnya lagi tentang masalah lempar bunga dan bagi-bagi kue. Ini adatnya orang sekarang ini, zaman milenial ini. Jadi kalau lagi pernikahan, sudah setelah nikah, ada bunga dilemparkan kepada para hadirin. Ya, dia menghadap ke arah sana, dilempar ke belakang. Dilempar kepada para hadirin. Nanti kalau ada yang mendapatkan bunga itu, katanya apa? Nanti dapat jodohnya juga. Biasanya yang diminta untuk menangkap yang jumlu-jumlu. Yang ketika diangkat, ketika dilemparkan, dapat bunga, katanya cepat-cepat jodoh. Repotnya itu kalau kebetulan yang hadir yang sudah nikah-nikah semua, dapat bunganya, nanti diyakini dapat ta'adud. Nah, ya apa ini? Nah, terkait dengan bab ini, ditanyakan kepada Al-Fatawa Lajnah Da'imah. Mereka menyatakan tidak ada dasarnya membagi buah-buahan atau sebar bunga, apalagi melempar bunga pada para hadirin dengan keyakinan siapa yang mendapatkannya akan mendapatkan jodoh. Justru ini adalah tindakan menyerupai orang-orang kafir. Yang disyaratkan adalah acara walimatul urs yang syar'i. Sehingga dikarenakan yang memang masyhur di zaman sekarang ini tindakan seperti itu dari orang-orang non-muslim, muslimin jangan melakukannya. Nah, terkait dengan masalah bagi-bagi makanan, bagi-bagi kue, itu diadakan dalam acara walimatul urus. Dalam Islam dikasih walimatul urus. Barakallahu'alaikum. Taib, bagaimana hukum membaca Al-Fatihah surat tertentu sebelum akad nikah? Jawabannya tidak ada sunnahnya, bahkan termasuk kebid'ahan membaca Al-Fatihah atau surat tertentu ketika proses akad nikah. Mengkhususkan membaca Al-Fatihah atau surat tertentu pada waktu tertentu, tempat tertentu, momen tertentu, tidak diperbolehkan. Tidak ada dalilnya. Kecuali jika ada syariatnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah ada gitu loh. Yang disunahkan saat akad nikah membaca khutbah nikah, namanya khutbatul hajah. Kita bacakan di bawah insyaAllah. Dan juga lafadznya. Itu yang ada. Sehingga tidak ada sunnahnya, tidak ada. Dan tidak diperbolehkan meyakini sunnahnya. Membaca Al-Fatihah. Mencari barokah dengan Al-Fatihah. Atau surat tertentu sebelum waktu nikah. Tidak ada itu. Biasanya kan dibacakan Al-Fatihah. Mesti itu Al-Fatihah. Itu mesti. Kadang dibacakan ayat terkait masa pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Gitu. Biasanya ngono. Itu karena sunnahnya. Yang disunnahkan langsung khutbatul hajah. Akan dibawakan lafadz insyaallah. Maka saya bahas setelah itu sunnahnya membaca khutbatun nikah atau khutbatul hajah. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Bukan syarat sah pernikahan. Ya, dan membaca khutbah nikah sebelum akad nikah. Saya akan dibawakan lafaz insyaallah. Tayib, siapa yang membacanya? Dijelaskan oleh para fuqaha, khutbah nikah atau khutbatul hajah bisa dibaca oleh wali atau mempelai pria atau orang lain bisa, dan cukup satu kali, cukup sekali. Diperbolehkan juga akdun nikah dengan tambah khutbah nikah. Jadi bedakan antara khutbah nikah atau khutbatul hajah dengan mau'idhoh hasanah. Khutbah nikah atau khutbatul hajah, lafadznya akan saya bawakan insyaallah. Lafadznya di khutbah nikah ya. Panjang itu. Kalau mau'idhoh hasanah itu memberikan tausiah, pengarahan-pengarahan. Babnya beda. Bebas mau sebelum akad atau setelah akad. Tergantung kebiasaan tempat. Ada yang biasanya khutbah mauidhoh hasanah terlebih dahulu, baru akad. Ada yang akad baru mauidhoh hasanah, bebas. Tapi kalau khutbah hajah, khutbah nikah dengan lafaz yang kita sebutkan nanti, sebelum akad. Ya, bisa walinya, wali. Sebelum melafakan ijab, dia melafakan ini. Atau mempelai putra suruh membaca. Atau orang lain. Ada masalah. Apa lafadznya? Lafadz khutbatul hajah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ialah yang biasa kita baca sebelum taklim, sebelum muhadharah, sebelum khutbah Jumat dan segala macam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baca itu. Itu namanya khutbatul hajah atau khutbatul nikah. Kalau dia membaca wali, setelah membaca itu, dia membaca angkahtuka wa zawwajtuka. Sighat ijab. Begitu. Kalau dia membaca dari pihak mempelai putra, selesai membaca, baru walinya mengatakan angkahtuka wa zawwajtuka. Kalau orang lain yang suruh membaca, selesai dia membaca ini, sang wali baru mengucapkan sighat ijab angkahtuka wa zawwajtuka. Barakallahu. Yang umum di kalangan kita harus sunnah, walinya yang membaca. Wali membaca sampai selesai, langsung angkahtuka wa zawwajtuka. Begitu. Ingat ya, tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan pada khutbatul hajah sebab tidak ada dalilnya. Itu disebutkan dalam fatwa Lajnah Imam. Biasa aja, jadi enggak usah pakai angkat tangan ke orang doa gitu, biasa aja. Membaca. Itu yang dikatakan sebagai khutbatul hajah atau nikah. Dan tidak ada lafaz doa atau bacaan apapun sebelum akdun nikah kecuali khutbah di atas. Itu yang sunnah. Tayyib. Disebutkan oleh para ulama kita, diperbolehkan menyampaikan muhadharah namanya atau mau'idhah hasanah yang bermanfaat bagi para hadirin di acara pernikahan. Itu boleh. Waktu bebas, bisa sebelum akdun nikah, bisa setelah akdun nikah. Cuma ingat, tidak ada dasarnya menjabat tangan mempelai laki-laki yang dilakukan pihak wali atau menjabat tangan pihak laki-laki dan wali yang dilakukan oleh pihak wali hakim pada saat akdun nikah. Ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullah pada audio pertanyaan masalah ini. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Gitu. Jadi, tidak harus gitu. Tidak harus jabat tangan wali sama mempelai putra jabat tangan. Apalagi digoyang begitu. Ya. Innal hamdalillah selesai. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya fulan angkah tuka. Digoyang tangan itu. Ya fulan angkah tuka wa zawajtuka makhtubataka binti fulan bintu fulan bimahar kada wa kada had. Goyang sama dia. Kebrek gitu. Apil itu juga, watas wijah, bimbang matku haram, digoyang juga sama pihak laki-laki tadi itu. Itu bukan keharusan, tidak harus, bukan persyaratan, dan juga karena sunnahnya. Biasa saja. Biasa saja. Gitu. Kalau semata-mata jabat tangan, karena kebiasaan, bukan keyakinan sunnah, bukan meyakini syarat sah dan segala macam, labas. Yang penting jangan meyakini sunnah. Jangan meyakini sunnah. Terkait dengan apakah dikerjakan atau tidak, tergantung kondisi di masyarakat tempat dalam pengamalannya. Kalau di tempat itu mereka jabat tangan, dan kalau kamu enggak jabat tangan bikin geger, bikin heboh, dikatakan enggak sah dan segala macam, jabat tangan saja. Tapi ingat, jangan meyakini sunnah. Tapi kalau bisa dijelaskan kepada pihak KUA-nya, pihak semua pihak, dijelaskan tidak perlu jabat tangan, dikarenakan tidak dalilnya, itu lebih afdal. Jadi tanpa jabat tangan. Jadi itu lebih gampang, jadi mic-nya megang sendiri-sendiri gitu ya. Pihak wali megang mic-nya, pihak putra megang mic-nya, begitu selesai langsung. Seringkali yang saya dapati ketika dia sibuk dengan jabat tangan tadi itu, ya, sang wali pegang mic. Yang laki kan dia menjabat tangan sang wali gitu. Begitu selesai sang wali mengatakan halan, mic-nya baru didekatkan baru mempelai laki-lakinya, tidak agak telat gitu akhirnya. Nunggu mic-nya baru kobil tuh. Akhirnya dari pihak kawah, siapa ndak ini? Ndak sah, karena enggak langsung. Padahal sah-sah saja selama di majelis akad, itu benar kata bahas sebelumnya. Cuman akhirnya membuat enggak lancar lah bahasanya ya. Mungkin di tengah-tengah masyarakat yang belum mengerti ilmunya menjadi heboh gitu. Ya lebih gampang malah enak, gak usah pakai jabat tangan, untuk mengamunya masing-masing. Begitu sang wali selesai halan, langsung kobil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan. Hal insyaAllah ya. Nah, maka saya pada sini, apakah, bagaimana kalau jeda waktu? Jeda waktu antara lafad ijab dan lafad kobul. Apakah sah? Dibahas oleh para ulama, disebutkan di kitab Al-Mughni, Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullah, tidak dipersyaratkan untuk keabsahan akad pelafatan ijab kabul tanpa jeda waktu atau tanpa putus. Itu bukan syarat sah. Tidak harus gitu. Apabila lafat kabul ada waktu jeda, maka akad itu dihukumi sah dengan ketentuan. Yang pertama, selama masih di majelis akad. Yang kedua, tidak tersibukkan atau terputus dengan hal yang lain. Ya. Adapun akad nikah hanya ada lafaz ijab tanpa lafaz qabul, maka akad dihukumi batil dan tidak sah. Yuk enggak sah, belum terima kok. Misalnya dari pihak wali mengatakan langkahnya halan gitu, tersibukkan dengan mic dan segala macam, makanya laki-lakinya ada jeda waktu mungkin setengah menit, satu menit, dua menit, baru ngomong qabil tu nikahaha. Nah, tidak masalah. Selama apa? Satu, di akad. Yang kedua, tidak terganggu dengan yang lain. Ini wali sudah ngomong halan. Sibuk, iku ratangi, esok piringnya, iku terus disiapkan, repot dengan yang lainnya. Saya bilang, wis ijab dah kabul. Oh iya, kabul tu nikah, tidak sah. Dikarenakan ada hal-hal yang lain yang memutus dia. Tapi kalau semata-mata jeda waktu, tapi di majlis akad tidak ada masalah. Ini yang jarang diketahui oleh masyarakat luas gitu loh. Umumnya mereka itu harus langsung tanpa putus. Nek putus, wah ada yang heboh, kak sah gitu. Sah saja, selama dengan dua ketentuan di atas. Tapi kalau lafaz ijab saja enggak ada kabulnya, ya enggak sah pernikahannya, orang belum diterima. Wali sudah ngomong bimahril kada wa kada halan, meneng toai sing lanang iki mempelai laki-laki diem enggak mengkabulnya. Beres. Tak ngurus sing liyane, tau ngurus yang lainnya lagi, masalah wali, masalah segala macamnya. Belum dikabul, belum diterima sama dia, tidak sah. Karena akdu nikah harus dilafalkan. Lafat ijab dilafalkan, lafat kabul dilafalkan. Daripada akdu nikah. Nah, setelah selesai akdu nikah, maka yang dianjurkan ialah mendoakan kebaikan untuk pengantin. Disunahkan mendoakan keberkahan untuk kedua mempelai setelah selesai akad nikah. Dilakukan oleh para hadirin, laki kepada mempelai laki-laki, putri mempelai putri, atau mahram. Bisa ketemu langsung ya, mahram. Yang didoakan, yang dianjurkan, disunahkan adalah doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doa ini tidak disyariatkan, enggak diharuskan jabat tangan, berpelukan, mencium saat mendoakan pengantin, sebab tidak dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Biasa saja langsung barakallahu barakallahu wa jama'a bainakum fi khair. Jadi kalau jangan belum lama enggak pernah ketemu. Tak pernah ketemu, ketemu ketika sedang undangan pernikahan tadi lah pasti. Jabat tangannya, muhanakohnya, cipika-cipikinya, laki-laki, perempuan-perempuan tadi, itu bukan dikarenakan meyakini sunnahnya jabat tangan ketika mendoakan doa, tapi ketika lama tidak ketemu, adalah bas. Jabat tangannya, karena lama tidak ketemu, muhanakohnya, ya, muhanakohnya, berpelukannya, karena lama tidak ketemu. Ya, dan diyakini bukan persyaratan ketika mendoakan tadi. Dan ini doa sangat luar biasa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Laka itu kondisi yang menyenangkan kamu, semoga dikasih keberkahan. Alaika itu kondisi yang kamu enggak nyaman, kondisi kamu sulit, sedih, segala macamnya, itu dikasih keberkahan juga. Dalam semua kondisi menyenangkan, suka dan duka, dikasih keberkahan. Dan wajama'a bainakum fi khair, mengumpulkan kamu berdua dalam perkara kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan agama, barakallahu. Nah, dengan demikian selesailah sudah prosesi akad nikah. Acara berikutnya adalah acara walimatul urs. Nah, begitu. Bisa langsung, bisa ditunda. Akan dibahas insyaallah terkait dengan masalah walimatul urs. Barakallahu fiik. Semoga manfaat, dan semoga dengan keterangan ini diharapkan prosesi akad nikah yang dilakukan oleh segenap kaum muslimin dan muslimat dalam acara pernikahan mereka berlangsung khidmat di atas sunnah, tidak ada padanya hal-hal yang mukhalafah syar'iyyah. Barakallahu fikum. Tayyib. Sekarang kita lihat pertanyaan yang diajukan. Semoga Allah beri kemudahan. Bismillah, bismillah, bismillah. Hampir 3 tahun yang lalu, seorang istri mendapati suaminya mengirim pesan telegram kepada perempuan awam ajnabiyah yang dulunya ternyata teman suami saat kuliah. Istri gak terlalu paham sih teman-teman sama mantan-mantannya itu. Banyak mantannya ya, luar biasa. Pesannya berisi beberapa channel telegram salafi yang pesannya belum dihapus dari telegram suami sampai saat ini. Dengan kondisi istri mengetahuinya beberapa bulan setelah pernikahan, bagaimana jika istri menghapusnya tanpa sepengetahuan suami, apakah termasuk cemburu yang berlebihan? Itu perkara yang bagus. Saya katakan perkara yang sangat bagus, bukan cemburu yang berlebihan. Semestinya ya, rajul soleh, laki-laki yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, apalagi dia seorang sunni salafi, tanpa diminta, dia akan menghapus semua itu. Jelas yang pertama bukan mahramnya, bukan istrinya, bukan family yang merupakan mahramnya. Dua, itu masa lalunya, gitu loh. Itu akan membuka mengenang file-file lama yang melanggar syariat. Gitu. Yang ketiga, jelas istri marah. Gitu loh. Kamu kalau sebagai laki-laki yang soleh, ya akhi, hapus tanpa diminta oleh biasanya sang istri. Ketika sang istri menemukan demikian dan minta untuk dihapus, itu masya Allah. istri kamu ini solehah, menginginkan kamu perkara kebaikan, tidak jatuh dalam perkara-perkara muka di masa lalu. Luar biasa sih seperti ini, istri yang solehah mendapatkan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, membuka lembaran yang baru. Apakah bisa dihapus dengan sepengetahuan suami? Ahsan diberitahu. Diberitahu khawatir ada hal yang tidak diinginkan. Sampaikan dengan cara baik-baik. Mas, afwan, kok ada seperti ini? Tolong dihapus. Salafi kita, ahlus sunnah kita, berusaha sebagai orang yang saleh bertakwa kepada Allah. Ini memicu hal-hal yang melanggar syariat. Tolong dihapus. Laki-laki yang soleh, suami yang baik, langsung dihapus. Bahkan sebelum nikah sudah dihapus sama dia gitu. Barakallahu fikum. HP kami waktu itu masih berbarengan. Istri menemui suaminya masih menyimpan banyak nomor akhwat yang bukan mahram. Bahkan ada beberapa nomor mantan. Setelah dinasihati, suami itu beralasan untuk tidak menghapus nomor-nomor tersebut karena khawatir jika suatu saat mungkin tidak muncul namanya. Istri ingin benar-benar membuka lembaran baru dan menghapus semua file-file masa lalu dengan tetap menghapus nomor-nomor tersebut walaupun suami tidak ridha. Apakah salah ketika istri menghapus nomor tersebut? Kalau secara hukum syar'i sih tidak salah. Itu kan termasuk nahi mungkar. Yang salah itu laki-lakinya gitu loh. Yang salah itu jalannya ini gitu. Alasan dia nanti kalau telepon apa telepon enggak muncul namanya diangkat. Ketika ada nomor yang enggak ada nama jangan diangkat gitu. Apalagi kalau kamu tahu yang biasa nelpon mantan. Yang biasa nelpon perempuan yang ajnabi bukan mahram. Hapus semuanya itu. Ketika ada telepon masuk yang enggak ada namanya jangan diangkat sampai jelas ini fulan laki-laki. Kewajiban seorang suami dan juga istri menutup semua celah-celah yang seperti ini. Ini perkara mungkar, bukan pembahasan semata-mata etika. Ini perkara mungkar, mukhalafah syar'iyyah ini, dan itu memicu perhara rumah tangga yang dosa laki-lakinya. Barakallahu fikum. Mestinya kamu bersyukur kepada Allah. Kamu punya istri yang salehah ini, masya Allah dia. Dia punya ghayur, kecemburuan yang syar'i. Tidak ingin suaminya jatuh dalam perkara seperti itu. Wallahul musta'an. Ada memang tipe-tipe yang laki-laki seperti ini. Bukan laki-laki yang baik. Ma huwa bi khairikum. Wallahul musta'an. Juga sama dengan saya pada yang pihak perempuan juga sama. Ketika dia menyimpan nomor mantan. Cakek si mantan itu. Wallahul musta'an. Masa lalu itu terlalu kelam ini. Hapus semua tadi itu. Jangan ada lagi nomor laki-laki yang bukan mahram. Jangan ada lagi nomor laki-laki mantan-mantan kamu. Betul kamu punya masa lalu yang seperti itu. Taubat, istighfar kepada Allah. Tinggalkan semua yang ada itu. Buka lembaran baru. Ala sunnah ya. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Hari insyaAllah al-muhim diupayakan baik-baik. Yang pihak wanitanya sabar menghadapi suami seperti ini. Sampaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang bagus, secara ilmiah. Diingatkan terkait dengan perkara-perkara yang melanggar syariat, itu berbahaya dan segala macam ya. Wallahul musta'an. Ya Allah, beberapa minggu ke depan saya akan menikah insyaallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon solusinya Ustaz. Saat setelah akad mungkin akan ada musik yang dipanggil oleh orang tua. Mungkin orgen tunggal atau apa kosidahan. Allahul musta'an. Ana sudah mencoba melarang tapi kok Allah tetap orang tua memanggil hiburan tersebut. Bagaimana solusinya? Kalau selesai akad nikah dan bisa minta pengertian pada orang tua, ya mohon pengertiannya tidak ada di tempat tersebut. Mohon maaf pada orang tua, tidak di tempat itu, mungkin istirahat di kamar atau apa begitu. Muncul ketika tidak ada hal-hal yang seperti itu. Sebisa mungkinlah, alasannya bukan terkait dengan enggak suka sama orang tua, tapi terkait dengan masalah pelanggaran syariat yang ada, perkara yang mungkar yang ada. Sebisa mungkin sudah ya, sekuat tenaga. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah pada orang tua kalian, sehingga mereka memahami ini perkara yang mungkar, enggak dikerjakan. Terkadang ada sebuah situasi tertentu yang dialami oleh yang mau menikah. Betul-betul memang wah dipaksa, diintimidasi dan segala macam sama orang tua. Ya sudah, kalau kondisi demikian banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Dalam hati kamu tidak meridhai, dalam hati kamu mengingkari, posisi kamu di tempat itu, kamu banyak taubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Jangan mendengarkannya seperti itu, kamu fokus dengan yang lainnya. Banyak taubat kepada Allah Azza wa Jal. Allahul Musta'an. Banyak orang tua yang demikian, semoga Allah memberikan hidayah pada mereka. Maunya ingin rame-rame, tetapi tidak memperhatikan anak gitu. Hadahumullah, semoga Allah memberikan hidayah pada mereka semua. Allahul Musta'an. Mohon izin bertanya mengenai kajian Ustaz nanti. Bagaimana hukum khutbah nikah di acara walimahan, pelaksanaan, apakah wajib dan tuntunannya sudah dijelaskan tadi ya. Khutbah nikah sendiri, mau'ilah hasanah sendiri dengan keterangan yang sudah disampaikan tadi. Barakallahu fiikum. Ya Allah, ini juga sama ini. Pada saat akad nikah berlangsung, kan enggak diperbolehkan bagi mempelai putra putri berada di satu majlis dengan putra disandingkan begitu. Dan mempelai perempuan lebih baik di berada dalam ruangan lain. Bagaimana cara menenangkan semua orang tua? Allah musta'an. Tadi ini biasanya orang tua yang awam yang enggak mengerti agama dan mengerti bimbingan sunnah. Ya, berusahalah sekuat tenaga dengan cara yang bijak, dengan cara yang bagus sebelum acara berlangsung, memberikan pengertian sama orang tua dengan cara yang baik, sisi syar'inya, bukan berarti enggak mau, tapi sisi syar'inya. Ya, mentok-mentoknya sudah wis. Kalau memang harus hadir, paling tidak ada penempatan, bukan disandingkan langsung di samping mempelai laki-laki di depan banyak orang. Nah, pihak putrinya mungkin ada penempatan yang putra lengkap dengan walinya, saksi, KUA agak di sebelah sana. Putri agak di belakang menggunakan hijab yang syar'i, pakaian yang syar'i yang ini. Labas. Itu minimal saja. Yang penting jangan di tengah-tengah mereka, jangan ikhtiar campur baur lagi perempuan di tempat yang itu. Ada penempatan laki-laki sebelah sana, perempuan sebelah sini, tapi satu ruangan gitu. Dan kamu menggunakan hijab yang syar'i. Itu minimal sudah mentok sudah seperti itu. Akan lebih bagus ketika di tempat yang terpisah. Artinya berusaha sekuat tenaga sebelum akad nikah itu dimulai. Perjuangan kita untuk memahamkan sunnah kepada orang tua dan banyak berdoa kepada Allah semoga dikasih taufik dan hidayah kepada mereka semua. Allahul musta'an. Apakah seorang pria yang tergesa-gesa menikah karena khawatir zina termasuk tergesa-gesa yang terpuji? Iya, kalau kondisinya dia sudah tidak bisa lagi menahan hasrat, sudah puasa, sudah macam-macam mengalihkan itu semuanya gak mempan, betul-betul memang sudah tidak bisa lagi menahan hasrat, kalau gak segera menikah akan jatuh perkara perzinahan. Nah, dalam kursi dengan wajib untuk menikah. Ini bukan tergesa-gesa ya, ya nanggagian gitu. Bersegera mengejarkan perkara yang baik. Ini namanya bukan ajalah, tapi musaroah gitu namanya. Bergegas mengejarkan perkara yang bagus untuk menepis perkara yang tidak bagus. Masya Allah. Anak laki-laki sudah mau menikah, setelah umur sudah ketemu perempuan yang diidamkan, tapi bapaknya tidak setuju dengan pilihan anak laki-laki tersebut, dikarenakan keluarga pihak perempuan masih kurang mapan, rumah masih ngontrak dan sebagainya. Bagaimana ini? Loh, kan anak laki-lakinya jenengan. Nanti anak laki-laki itulah yang akan bisa mengangkat harkat dan martabat orang tua, istri dan mertuanya, kan gitu. Kan yang nikah bukan orang tua tadi gitu. Anak putrinya kan. Anak putrinya kan yang nanti bakal dibawa sama anak jenengan yang laki-laki itu. Ya, disampaikan baik-baik supaya orientasinya jangan harta, tapi agama gitu loh. Selama perempuan tadi salihah, keluarganya juga masya Allah, keluarga yang salihin, yang bertakwa kepada Allah, orang baik-baik, bismillah, harta bisa dicari. Bisa dicari. Justru orang tua yang baik ketika mendapati anak laki-lakinya menemukan perempuan idaman yang bapak yang bagus, agamanya, akhlak dan segala macam masya Allah sesuai, dan besannya juga masya Allah orang yang khair. Besan yang bagus itu punya semangat untuk menaikkan martabat besannya loh. Itu luar biasa itu. Jadi support anaknya sekaligus untuk mengangkat martabat besan tadi. Besar pahalanya itu. Intinya tadi, berjuanglah sebelum akta nikah dimulai. Hal-hal yang seperti ini tuh selesaikan terlebih dahulu sebelum akta nikah. Kasih pengarahan, pengertian yang bagus terkait dengan orang tua, mertua dan segala macamnya. Semua disetting terlebih dahulu sehingga ketika akta nikah berjalan semua bagus dengan baik. Apakah boleh wali wanita diwakilkan dari pihak ibu karena dari pihak ayah tidak ada di waktu akad? Pendapat jumhur fuqaha, dan itu yang diamalkan sampai hari ini di negara kita secara khusus, tidak diperbolehkan. Dan itu benar kita bahas dalam masalah kewalian. Yang namanya wali nasab itu dari pihak bapak. Kalau tidak ada, maka wali hakim. Wali hakim. Terkait dengan masalah walimah nanti ya, masalah amplopnya dan segala macam itu nanti ya. Membaca khutbah nikah dengan artinya itu tidak usah, tidak usah pakai arti, tidak perlu, langsung aja membawakan lafaz yang disebutkan dalam riwayat yang saya bacakan di atas. Nah, terkait dengan mau'idhah hasanah ketika akta nikah, itu disebutkan dalam fatwa, dalam fatwa lajnah da'imah. Itu disebutkan dalam fatwa lajnah da'imah, seingat saya. Naam, di fatwa lajnah da'imah juz yang ke-19 halaman 107. Barakallahu fikum. Naam. Babnya boleh-boleh saja. Babnya boleh-boleh saja. Ya, bukan sebuah keharusan, apalagi dianggap sebagai sah-sah, tidak. Tapi dikatakan diperbolehkan saja. Jawabannya ya juz. Tanpa itu juga enggak ada masalah. Tidak lancarnya ketika mengucapkan lafaz ijab qabul atau terputusnya antara lafaz ijab qabul, apa bisa menyebabkan tidak sah pernikahan? Diterangkan tadi. Ya. Bagusnya langsung lancar, ijab langsung qabul. Tapi ketika ada jeda waktu, diterangkan tadi boleh dengan dua ketentuan di atas. Nah. Waduh, mohon terangkan dengan jelas bagaimana caranya berikut lafaz ijab kabulnya dengan bahasa Indonesia ketika sang ayah atau calon atau wali calon akad wali calon istri mengakadkan pusaka ketika tayu. Kalau dengan bahasa Indonesia bebas. Misalkan namanya sapa iki sing lanang iki? Sapa? Hah? Lanang iki jenenge sapa? Joko. Nah, sale. Hah? Sapa jenenge? Oh Joko. Joko. Ya. Nama lengkapnya siapa? Oh Joko tok. Joko Priyono, jangan gitu. Ya. Wahai Joko Priyono, aku nikahkan. Aku nikahkan atau aku kawinkan kamu dengan putriku Fulanah bintu Fulan. Bukan nama putri Anda. Dengan mahar demikian-demikian dibayar tunai. Sang Joko mengatakan, saya terima pernikahan dengan putri Bapak bernama Fulan, Fulan bintu Fulan, dengan mahar tersebut dibayar tunai. Nah. No, no ya, akhi. Gitu ya. Nek basa Jawa ya monggo. Nek kura wonten saged Jawa halus niki. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya cukup sekian saja insyaallah. Pertanyaan yang lain berkaitan dengan masalah-masalah walimah akan kita kaji insyaallah pada perjumpaan berikutnya tentang masalah walimah. Ya. Walimah sesuai sunnah insyaallah taala. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.